Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pen d'Aben, un abat d'une clinique d'or à Casse d'Aben quand Michel Priziac. Corfa d'Urs ar Forngouz, anatomie de l'ancien four.
Brespen d'Aben, Michel Priziac.
Petrae ur forn, gweler petra oa ur forn gwechal. Da gantan, ur zavad ur krouvt, evit poazant bara. A bara, ur loden vras deus bouet an dut gwechal. Zavd oa bet ar forn ur evel just, herbs o implij da zont. Vecho, etu ar barz an tia. Vecho al, mez an ti. Wech oa l'hoaz, pel a oala, deus an ti. Mansonet e oar forn. Golod mad gant ti oul, pe briketan ou. Gant edu ar bars, ur volzen. Izel gant ur bek. Tom deve ar forn gant kwat. Etu ar bars ar forn, an oalet. Gant us dan, ur volzen. Ramanzeu a loden talvou dusan, deus ar forn. Dan vez o implij evit zev leur forn. Megn, briketano, tioul, zab. Redevo da ramant dehen pen d'un domdor uel. Da virout an domdor et d'un dan vez o ze. Da harz an domdor, da vont kuit. Evit dehel touche a touche, megn an oal deus an tu, briketano a bolz deus an tual, evit ze implij d'un domdus. Kavet war an dachen. Krav din don an domder. Ar pri melen. Te ar glez pe ar gil e val avar de galak. Beg ar forn. Bien a wala. Pe gwir e halfe hemañ leskin a domder davon mez a forn. An amz a zaden ar lud mez. Ad a lak an torjou toaz e ar forn. Un toul e mamz uelder hag an walet. Gant ur gourin. Zavd ive gant meñ nivel just. Deh do zao e trezao hunan. Lak de vaint oa o hoste. Di babd hini a hini. Evit bezon kinklet. Zer de vije bega forn gant ur min plat. Piyou glebet an drou dan evit mir d'an domder er forn. Di wetar zo be lak de noor. Klinken mat gant e stern. Est a zigori, est a zerin. Aliz ive, evit un toul, ust a bek evit chesh mez, a moget. Din dan beg a forn, ur loj evit mouga a glau tan. Chomot beo, e ar ludu teden mez a forn. Ne hu a ket netra da gol, nag a ludu ive. Setu, dao implich, ha doa a ludu. Implich kentan, war an douar. E giz temz ludu, ma devit al plantano. An e implich oa da walhan an diet, an isaio da skwea. Lak de vij ur regan diet, ur regan ludu, ak unan al diet, unan al ludu oas. Goude, e vij lak dur tom war a bern. E ar fin, ne chomeket nemet asten an isaio da zehan war yol glas a braden. Bremañ, implij a forn hag an oustillou. Red eo tom ar forn war or hir amza. Ar c'hoad fo, e oa gwell an gwad pe o gwir na leskañ ket nemet neub ludu. Implij eo ar forn daou biz pe tri biz evit lak da fagotano pe a brinsou betek lost a forn. Ten an mez ave a ludu gant ar rozel trot hir. Kempennet eo goude an oalet Wale da forn gant o rozel al. Lak d'un tamm piou glebet an dro dei. Ze eo an traoù vout in da houzout. Me pe forner an doa hag an deus ma labour a gant a forn tom dre gwat tolio ober. E stum ou dan evit kaout bar a mat. Ez e vef a dre ar spiart. Diez ar eo ar stern. Fal a bar fal diou stu a vrud war a forner. Un ancien four mérite d'être observé et compris dans sa constitution et son fonctionnement. Pour cuire du pain, il faut monter le four à température élevée, d'où une bonne isolation thermique. Ceci à l'aide de matériaux naturels tels que la pierre ou d'autres matériaux construits sur place tels que la brique. Ces matériaux ont en plus des capacités réfractaires. Elles conservent la chaleur très longtemps. À cela s'ajoute le fait que le savoir-faire du bon pain était qualité première chez un maître de maison d'autrefois. Kenavo Danol, Kenavo Arroas, ou à Radio Bretagne Pemp, Pedri Internet, ou à Bretagne Pemp, Piquefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.